Për të mos e lënë të keqen të hynë zemrat tona, ekziston një praktikë shumë e lashtë, por edhe shumë e mirë. Ajo është rrëmimi ndërgjegjes, kështu tha sot Papa Francesku në homilinë e meshës në shtëpinë e Shën Martës. Unë gjilli ditës na kujton se djalli kthehet gjithnjë e tonon për herë njeriu. Djalli pret me durim pohojat i shenjtë e nuk e lëre hat atë që do për vete, pra shpirtin ton.
Dopo le tentazioni del deserto.
Pas tundimeve në shkretir, kur Jezusi u tundua nga djalli në variantin e ungjillit sipas Lukës, thuhet se demoni e la për një kohë, por gjatë jetës e Jezusit kthehej gjithnjë. Kur e vinin në provë, kur i ngrinin kurthe, gjatë mundimeve e deri në kryq. Po ti je biri i Zotit, eja me ne, kështu ne do të besojmë. E të gjithë e dim se këto fjalë ne e prekin zemrën, a je i aftë, ma trego. Jo, nuk je i aftë. Ashtu si djalli që e tundoi Jezusin deri në fund, kështu bën edhe me ne.
Duhet ta ruajmë zemrën që të mos hynë në shpirta të këqin, vijoi Papa. Duhet ta mbyllim atë me qelës si shtëpinë e duhet ta ruajmë si tishim roje. Shpesh vrejmë se kanë hyrë menimet këqija, synime jo të bukura, xhelozi, zili. Po kush u hapi derën? Pyetja i shenjtë. Duhet kemi kujdes e të mos lejojmë që zemra jonë të kthehet në një shesh ku hyn e del kushdo. Pa intimitet, Zoti nuk mund t'i flas zemrës e pra, as të dëgjohet prej saj.
E Jezusi thot diçka tjetër që duket e çuditshme. Kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Përdor fjalën mbledh. Të kemi një zemër të përmbledhur, një zemër në të cilën e dim ç'ndodh. E kjo mund të bëhet përmes praktikës shumë të lashtë, por shumë të mirë të kishës. Rëmimi i ndërgjegjes, kush prej nesh në mbrëmje, para se të përfundoj dita, mbetet vetëm dhe bën pyetjen, çfar ka ndodhur sot në zemrën time? Çfar ka ndodhur? Çfar kaloi për me zemrës sime? Nëse nuk e bëjmë këtë, vërtet nuk dim të vigjilojmë e as ta ruajmë atë.
Rëmimi i ndërgjegjes është hirë, sepse ta mrosh zemrën do të thotë të mrosh shpirtin shenjt që banon në ne.
Noi sappiamo, Gesù parla chiaramente.
Ne e dim, Jezusi flet qartë, se djajt kthehen gjithnjë, madje edhe në fund të jetës, e Jezusi është shembull për këtë. E për të mbrojtur, për të ruajtur që të mos hyjnë demonët, duhet të dim të përmblidhemi, të qëndrojmë në heshtje para vetes e para hyjit, e në fund të ditës ta pyesim veten, çfarë ndodhi sot në zemrën time? A mos ka hyrë ndonkush që nuk e njoh, Chelsea, a është në vendin e vet? Kjo do të na ndihmojë të mbrohemi nga shumë gjëra të këqija, edhe nga ato që mund t'i bëjmë ne vetë nëse hyjnë këta demon, që janë shumë dinak, e nga njëherë na mashtrojnë të gjithëve.